Kolēģi, mēs atsākam skatīt komitejas jautājumu, un šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi. Ir divi priekšlikumi. Lūdzu, atjaunot sistēmu. Mieru, tikai mieru. Viņš jau ir izsvītrojis. Jā, labi, tad mēs... Tātad šobrīd ir saņemti divi priekšlikumi. Priekšlikums, kas bija iesniegts iepriekš, ir dzēsts, un es lūkšu Aldi Pinkanu, jo es saprotu, ka ir jautājumi par šo. Lūdzu, Aldi?
Pa jautājumiem nezinu, vienkārši paskaidrošu, kas ir šo priekšlikumu būtība. Tātad viens priekšlikums. Mums ir lēmumu projektam pievienotajos materiālos redzami divi iesniegumi. Attiecīgi no divām personām, kuras ir lūgušas šo iespēju izmantot jauniešu mītni. Un tātad viens priekšlikums ir grozīt otro punktu. Tātad no vispārīga atbrīvojuma jebkuram uz konkrētas personas numur viens atbrīvošanu no maksas par viesni, par šo jauniešu mītni viesnīcu. Un pierreiz arī par otru priekšlikumu, tātad trešo punktu izteikt atbrīvot otru personu uz mācību gadu abas divas. Tātad no 22. 23. Mācību gada, jo es pieļauju, ka mēs pa šo laiku tiktu galā arī ar to vispārējo regulējumu, tas ir nepieciešams, savukārt šīm personām ļoti iespējams, ka nekas varētu nemainīties. Tas vienkārši, lai būtu termiņš, lai nebūtu tā, ka mēs iedodam atbrīvojumu uz jebkādu mūža ilgumu nosacīto. Tā, tad, un ko vēl es vēlies? Jā, tā, tad, un trešais punkts līdz šim mūsu piedāvātā lēmuma projektā bija kontrola izpildu direktoram, ko es domāju, ka mums viņu taču nevajag, ne? Jā, tāpēc tas tiek aizvietots ar personu vienkārši.
Paldies, vai vēl kādi jautājumi attiecībā uz priekšlikumiem? Ja ne, mēs sākam izskatīt tad pirmo priekšlikumu. Balsojums ir uzsākts.
Nu jā, protams, tad, kad viņš nonāks, ja viņš nonāks līdz gala lēmu projektam, tad lūs tos personas aizvietot ar to noslēpto informāciju, jo es to priekšlikumā izdarīt nevarēju.
Un tas, protams, satura arī to, kad mums ir jāgroza preambulas daļa. Pamatojošā daļa. Labi, balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par 3 deputātiem atturoties. Priekšlikums ir pieņemts. Uzsākam balsošanu par 3. priekšlikumu. Kuld? Es atvainojos par otro priekšlikumu, jā, tieši tā. Par 3. punktu. Vai balsojums ir noticis? Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par 3 deputātiem atturoties, šis priekšlikums arī ir atbalstīts. Un šobrīd mēs uzsāksim balsošanu par... Jā, lūdzu?
Runājot par jautājumu par lēmu projektu redakciju, kas šobrīd ir sagatavot, viens jautājums paliek, kurš apņemsies sagatavot to vispārējo regulējumu un kādā termiņā?
Vispārējais regulējums noteikti, šis ir piekritīgs jautājums izglītības sociālo veselības jautājumu komitejai Dainis Karals.
Labi.
Uzsākam balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. Ar 8 balsīm par 3 deputātiem nepiedaloties. atturoties, atvainojiet, lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk, un attiecīgi tad ņemot vērā tos visus iebildumus, kas vēl tika minēti attiecībā vēlreiz atkārtoju uz šo te lēmuma projektu sakārtošanu, tad ir jāizdara. Šīs dienas nākošais darba kārtības
jautājums.
Paldies. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu. Un ziņojums Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Jā, nu šis vismaz jautājums, ko es esmu pats gatavojis. Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdens apgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētājai ūdens apgādes sistēmai un centralizētājai kanalizācijas sistēmai. Lai šo mērķi sasniegtu, saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiram privātpersonai šo līdzfinansējumu. Un mazliet īsumā par to, ko saistošie noteikumi paredz un kas mazliet pagrozīts ir pēc iepriekšējās komitejas, Tautas saimniecības komitejas sēdes. Mazliet pagrozījās piektais punkts, tur, kur tiek noteikts, ka līdzfinansējums tiek piešķirts būvniecības, tā skaitā projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksas sekšanai. Tur ir tāds paliek teikums otrajā teikumā, kur pielikam klāt nosacījumu, ka līdzfinansējums tiek piešķirts arī tad, ja teritorijas... Vārdsakot, nekustamā īpašumā pieslēguma nevienam, ne otrai sistēmai, tad mums bija tas nosacījums, ka obligāti jāpieslēdzās abām sistēmām, bet tā kā sēdē arī parādījās jautājums, kas ir tad, ja principā varētu būt tāda apstākļa, ka tas nav iespējams, tad pieliku piebildu klāt, ka ja teritorijas plānojums nosaka, ka nekustamais īpašums atrodas abūs teritorijā, kur ierīkojums centralizētās ūdens apgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas. Tā doma ir tāda, ja teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka tā teritorija, tas nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kur teritorijas plānojums paredz, tai centralizētājām ūdens apgādes sistēmai un centralizētāja kanalizācijas sistēmai būtu tikai tas būtu gadījums, kad obligāti ir jāizvēlas abas pakalpojumas. Tā tad saistošie noteikumi vēl nosaka to, ka līdzfinansējums tiek piešķirts ievērojot pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu, apjomu, saņēmēji var būt privātpersonas, kurām pieder nekustamais īpašums vai kuras ir nekustamā īpašuma valdītāji. Viens no ir trīs nosacījumi, lai pretendētu nedrīkst būt ieņemt dienestam nodokļu parādi, pašvaldības administrētā nekustamā īpašuma nodokļu parādi nevar būt, un nevar būt parādi tam komersantam, kurš to pakalpojums turpmāk sniegs. Tad līdzfinansējums tiek piešķirts 50% intensitātē, bet līdz 2000 eiro, ja runa ir par pieslēgšanos ūdenim, līdz 3000, ja runa ir par pieslēgšanos kanalizācijai, un līdz 4000, ja runa ir par pieslēgšanos abām sistēmām. Un tad ir paredzēts arī 100% intensitāte, ņemot vērā 9. punktā noteiktos līdzekļu grieztas. Un 100% intensitāte ir četros gadījumos minēts, vai tur ir kaut kas ar invaliditātes saistīts, vai trūcīgs maznodrošināts mājasēmniecības loceklis, vai daudzbērnu ģimenes vai auģu ģimenes mājasēmniecības loceklis, vai vecuma pensijas saņēmējas. Kas vēl tā īstumā būtu vēl pieminams, tā iesniedz iesniegumu pašvaldībā, iesniegumu parauga apstiprina izpildirektors, lēmumu pieņem un izpildirektors vai izpildirektori izveidota komisija, iesniedzēji tiek reģistrēt lēmumu reģistrā, tā doma ir tāda, ka finansējums var nepietikt, un ja finansējums var nepietikt, tad tas ir risinājums, ko daram ar tiem, kas ir pieteikušies. Ieliekam rindā un gaidam, kad finansējums būs, un tad varēs tālāk piešķirt. Priekšfinansē to pieslēgumu izbūvi pats iesniedzējis, tad esam noteikuši dokumentus, kur nepieciešam, lai apliecināt to, ka tas pieslēgums ir izveidots. lēmuma precizēts tika 24. punkts, kur bija minēts, ka komisija vai izpildirektors, kad atzīst par spēku zaudējušu iepriekš pieņemto lēmumu par licencēm piešķiršanu, tur bija, ka var atzīt, jau piemēram šeit atzīst. Lai neradītu tādu maldīgu priekšstatu, ka tur varētu izvēlēties. Īsumā tas viss droši vien kādi jautājumi būs.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man viens jautājums tāds vispārīgs ir. Citu izmaiņu šajā starplaikā no Tautsaimniecības komitejas līdz šai versijai nav izņemot to teritorijas plānojumā zonējuma piemērošanu piektajā punktā.
Nu, 5. un 24. punkts.
Jā, pārējais viss ir vienkārši, es tāpēc vaicēju, lai nebūtu jāpārlasa, meklējot, kas tur
mainīs. Nē, es neko citu mainīju.
Labi, skaidrs, paldies. Un otra lieta ir par to ietekmu uz budžetu, kurš ar sarkanu rāda datus no grāmatvedības nodaļas. Tie būs uz domas sēdi, nav viņi piemirsti gatavināt?
Nē, Agnese. Vai lūdzu dzirdēju, attiecībā tas ir jautājums par paskaidrojumu rakstu šajos te par ietekmu uz budžetu līdz domas sēdē.
Mēs runājam par atbalstu ūdens un kanalizācijas ierīkošanai, kurā paskaidrojumu rakstā prasās ietekmu uz budžetu, kurā tā kā stāv informācija tiek gaidīta, es saprotu, no finanšu grāmatvedības nodaļas. Jā, labi, skaidri, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Andis Astrātovs.
Es mēģinu atrast kādu teritorijas plānojumā to 5. punktu redakciju, uz kuru tas vispār varētu attiekties. Tā piebilde, ja teritorijas plānojums nosaka. Un tas, ko teritorijas plānojums nosaka, ka jāpieslēdz šādām sistēmām ir jaunbūvējamām vai pārbūvējamām ēkām, bet esošajām, kurās netiek veikta nekāda būvniecība, būtībā īsti tas noteikts nav. Tāda bija arī tā doma.
Es jautājumu īsti nesapratu.
Tad... Vai doma bija tāda ar šo piebildi pie 5. punkta saistošajos noteikumos, ka jāpieslēdzas centralizētai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai obligāti ir tajos gadījumos, ka tiek tikai veikta būvēt jaunbūvu vai veikt esošās ēkas pārbūvi. Un pārējos gadījumos tas nav obligāti. Tāda bija tā doma?
Nē, tik šauras to neskatījies. Ja teritorijas plānojums šobrīd tā nosaka, tad jā. Bet ielikt to nosacījumu aiz tā iemesla, ka ūdens saimniecības pakalpa. Varsakot, kaut kur komentāros bija minējis, ka teritorijas plānojums var noteikt teritorijas, kurās ir ierīkojums centralizētais ūdens un kanalizācija. Teritorijas plānojums, ja šobrīd paredz tos gadījumus, ko jūs minējāt, tad jā, tad šobrīd tie būtu tie gadījumi, bet nākotnē tie var būt arī citi gadījumi. Tas var būt arī plašāk noteikts.
Bet īsti tas nav tas, ko ar šiem saistošiem noteikumiem ir vēlēts panākt, gribēts panākt.
Nu, doma bija tāda, pagājušajā komitejas sēdē bija piebilde par to, ko darīt. Mēs esam pateikuši, ka ir obligāti jāpieslēdzās gan ūdenim, gan kanalizācijai, ja nav neviens, ko darīt tad, ja tas nav iespējams. Es domāju par tiem gadījumiem, kādi nav iespējami. Nu, principā, man tā tikt prātā nenāca nekas, bet tad paskatījos to pašu regulējumu par teritorijas plānojumiem, un tur cits starpā ir minēts, ka tās teritorijas nosakot teritorijas plānojumā, kurās ir jāpieslēdzās, tur tiek vērtēti arī ekonomiskie un citi apsvērumi.
Aldis Pinkens.
Jā, es nedaudz iesaistoties diskusijā. Varbūt es precīzi neatceros, kas bija Tautsaimniecības komitejā vēl par šo punktu uzdeva jautājumus vai izteica vēlmi, bet es katrā ziņā bija tas, kurš teica, ka uzlikt pa pienākumu, par obligātu pienākumu pieslēgties tikai abiem varētu būt labi, bet tas nesasniedz mērķi, jo tāpēc, ka ir teritorijas, piemēram, man labi zināmā Kolka, kurā teorētiski ir centralizētā kanalizācija, bet praktiski 70% no mājasēmniecībām pie viņas pieslēgties nevar tehnisku iemeslu dēļ. Un šis regulējums, ja viņš palika tāds, kāds viņš bija iepriekš, faktiski liektu ļoti daudziem pieslēgties pie ūdensvada. Jo tāpēc, ka kanalizācija principā eksistē. Un tāpēc bija, es saprotu šī punkta grozījuma tādā izpratnē, ka mums izstrādājot teritorijas plānojumu, faktiski būtu jāpasaka vai jānosaka tās teritorijas, kurās mums šie centralizētie kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami tādā izpratnē, kad nu, tie nav kilometri, līdz kuriem ir jānovelk šis iespējamais pieslēgums. Jo citā to īsti pateikt nav iespējams. Es pieļauju, ka nu, Kolka nav unikāla šajā ziņā, kad pie it kā centralizētas attīrīšanas ietaisēm mājasēmniecības pie viņam gribot. Nevar aizvilkt savus notekūdeņu vadus.
Nu, te tas princips, ja mēs nespējam nodefinēt to, ko mēs domājam ar to, tad tas ir jādzēš ārā, bet nevis jāmēģina viņu definēt kaut kā, kā mēs paši nemaz nebijām domājuši. Nu, tādā izpratnē, ka šī piebilde mums būtībā neko nerisina, jo būtībā standarta variantā ja man iet pieslēgums garām, es varu arī nepieslēgties. Tad priekšlikums drīzāk tad dzēšam to visu ārā un miers. Tad, lai paliek tikai līdzfinansējums tik piešķirts tam un tam, un otro teikumu no piektā punkta vispār dzēš ārā.
Es varētu no savas puses izvērtēt, es varētu tam piekrist. Šis formulējums it kā liktu mums domāt par to, ka izstrādājot terplānu, mēs arī tās teritorijas mēģinām pateikt, jo citādi mēs nekad netiksim skaidrībā, vai tev tā tehniskā iespēja eksistē. Trījiem. Maksimums.
Jo faktiski šo noteikumu viens no mērķiem ir, lai mēs maksimāli pieslēgtu arī jau esošajās tajās teritorijās, kur ir izvilkt šie centralizētie ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, nekustamos īpašu, nu, tad būves pie šiem centralizētiem pakalpojumiem.
Jā, bet es saku, kā ja mēs nenodefinējam vismaz attālumu vai kaut kādā veidā nepasakām, cik metrus no mana īpašuma tam kanalizācijas caurļvadam ir jāiet, tad mēs nekā šo situāciju savādāk nevaram atrisināt, jo, kā es saku, manā ciemā kanalizācijas pakalpojums ir, bet, lai es savu mājasēmniecību pie viņa pielikt, man ir jāizvelk, iespējams, 2 km ar sūkņu stacijām, spiedvadiem, vēl nezinu ko.
Nu jā, bet atkal no otras puses, ja jūs to vēlaties, piemēram, darīt, tad mēs esam skaidri nodefinējuši, kāds ir mūsu līdzfinansējums šajos te šī pakalpojuma.
Jā, bet es to nevaru izdarīt. Neviena privāta persona nevilks kanalizācijas vadu, lai pieslēgtos pie nesamērīga attāla sistēmas. Tas nav iespējams.
Bet te jau arī nav dilema šo saistošo noteikumu izpratnē.
Saistošo noteikumu izpratnē ir tāda, ka ja es nevaru atļauties pievilkt kanalizācijas, arī ūdens vadam nevaru pieslēgties. Jo sākotnējā versija paredzēja, ka tikai abus. Ja ciemā ir centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija, un tev nav neviena mājasēmniecībā, tad tev ir obligāti jāpieslēdz abiem.
Jā, bet ja mēs svītrojam šo otro teikumu?
Bet ne, tad problēma nav nekāda pazuda, tikai tā vēlme, ka mēs tomēr gribētu uzlikt par pienākumu tiem, kam ir iespējams, ka jāslēdz ir abas. Tikai mēs nespējam šobrīd nodefinēt, to pozīciju, ko nozīmē iespējams.
Jo par šo mēs runājam jau praktiski brīdī, kad šo saistošos jau sākām gatavināt pietiekam sen atpakaļ. Jā, tā problēma ir, jo situācijas ir ļoti dažādas. Un...
Labi, tad es sapilkušu. Jā, Dainis Karols.
Man ir jautājums par nedaudz situācijas pamodelēšanu nākotnes budžeta ietvarā. Vai ir kaut kur... pārunāts, cik varētu būt šis te atbalsts, jo mēs redzam arī, ka nu, ir arī pienākās līdzfinansējums, kurš var tikt piešķirt 10% intensitātē un atbilstoši ir kategorijas, kuriem pienāktos. Es vienkārši, varbūt tas jautājums būtu tāds, ja mums ir ierobežots finanšu līdzekļu daudzums, kuru mēs varam atvēlēt šim mērķim, vai ir atrunāts, kuriem tad būs pirmajiem pēc iesniegšanas datuma vai pēc kaut kādu laiku vai citiem kritērijiem, kā uz kuriem balstoties mēs saprotam to, ka šiem cilvēkiem vai mājasēmniecībām mēs piešķiram vai no līdzfinansējumu tur līdz 50% vai līdzfinansējumu līdz 100%, kur ir tā robeža šķirtne vai tas kritērijs, kādā mēs piešķiram šo atlaidu vai šo līdzfinansējumu.
Es saprotu, ka šajos noteikumos tas nav definēts. Mēs varam skatīties tikai uz to pieredzi, kāda mums vispār ir ar šiem te decentralizētajiem pieslēgumiem. Man ir jāsaka tā, ka ilgus gadus, jau nevis ilgus, bet nu jau vairākus gadus mums ir šāda iespēja saņemt šo finansējumu. Bet pirmie gadi vispār bija tāda, ka ļoti maz pieslēdzās un izteica vēlmi šādu te darbību veikt. Tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka tie iesniegumi nāk un tie vairāk nāk tajā brīdī, kad tiek izbūvētas jaunas trases un ir iespēja pieslēgties. Aktīvi šobrīd pieslēdzās Stendas pilsētā un arī atsevišķi mājasaimniecības Talsos. Un viņas tiek izskatītas gan komisijā, gan arī atbalstītas, un attiecīgi tad secīgi, kā šie iesniegumi nāk, jo viņi nenāk visi vienā reizē, un mums finansējums šo te, nu, šīs darbības nodrošināšanai nav pietrūcis šobrīd vismaz. Tā kā mēs varam šobrīd balstīties uz to pieredzi, kas mums ir. Un attiecīgi, es domāju, ka tā kā mēs esam kļuvuši lielāki un ir iespēja arī citās vietās to darīt, tad noteikti mums budžetā ir jāparedz lielāks finansējums. Nu, jā. Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Tad attiecībās to piekto punktu mēs nemēģināsim risināt to jautājumu, ka tomēr ir vietās, kur tas iespējams ir jāpieslēdz abas šīs komunikācijas. Es saprotu, dotajā brīdī nav priekšlikuma, bet vai viņa līdz sēdēji nevajadzētu pie tā piestrādāt? Jo tas mērķis tomēr ir, kad pēc iespējas vairāk, lai mājasarniecības būtu pie centrālā komunikācijām.
Kolēģi no tautsaimniecības komitejas saprotu, ka tautsaimniecības komiteja īsti risinājumu neatrada šim, vai ne?
Arī darba grupā bija daudz dažādas diskusijas par tiem formulējumiem, bet arī tur mums neizdevās atrast tādu vienu optimālu variantu, jo tās situācijas ir gaužām individuālas. Formulējums, ka iet ir izbūvēts gar īpašumu robeža ar nedar. Bieži viens starp īpašumu un ceļu vai ielu, kur iet komunikācijas, ir vēl kāds pašvaldības gabals starpā vai starp gabals. Kādreiz komunikācijas izbūvēts jau pa pašu zemes gabalu. Nu, tur opcijas ir dažādas, vai no kaimiņa jāvelk. Ja? Tā kā nav tik vienkārši to universālu formulējumu uztaisīt. Nu, tad bez maz vai viens variants ir rādījusā no pieslēguma ieiešanas būvē kaut kādā.
Jā.
Bet varbūt ir iespējams tad, ja tiek veikti šie abi pieslēgumi, varbūt var veikt, nu, noteikti kaut kādas izdevīgākas nosacījumus. Nu, kaut kā mums vajadzētu padomāt, ja tas nav iespējams gluži, tad nav, bet kaut kā pie šī jautājuma vajadzētu mēģināt piestrādāt līdz domas sēdē.
Izdevīgāk nosacījumi, tad ir jāskatās 9.3 punktā, kur šobrīd ir tie 4000. Šobrīd nu, matemātiski izdevīgāk ir jāpieslēgt ūdeni un pēc tam kaut kādu kanalizāciju. Jā. Varbūt, ka 9.3 punkts, tad ir summa jāmaina.
Man ir, lūdzu, priekšlikums šobrīd apdomāt vēl līdz finanšu komitejai, jo es atvainojos domas sēdē, es arī domāju par domas sēdi, jā. Vai par citiem jautājumiem vēl ir kādi jautājumi? Ja ne, tad priekšlikumi viedokļi vēl. Uzsāksim balsošanu par lēmu projektu. Bija? Es ļoti atvainojos. Kāds bija priekšlikums?
Priekšlikums bija izteikt saistošo noteikumu 5. Punktu redakcijā līdzfinansējums tiek piešķirts būvniecības, projektēšanas dokumentu un būvdarbu izmaksu sekšanai, lai izveidot pieslēgumu nekustamajam īpašumam punkts.
Labi, vai par šo priekšlikumu ir kādi jautājumi? Nav, ja? Tā kā es esmu uzsākus balsojumu par lēmumu projektu, tad mums būs jābalso par šo priekšlikumu paceļot rokas. Kurš atbalsta šo priekšlikumu? Paldies visiem deputātiem, balsojot par priekšlikumu ir atbalstīts. Un nu gan mēs varam uzsākt balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 11 deputātiem balsojot pār, un tie ir visi, kas ir šeit klātesoši. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi, ņemot vērā to, ko vēl ir jāmēģina risināt jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu būvniecības dokumentiem. Tad 5. Punkts. Nākošais darbkārtības jautājums par Talsnodu pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un ziņo mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu koordinātoru Helēnu Skuju. Lūdzu, Helēna.
Labdien. Līdz šim kārtība, kādā Talsnovada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, nosaka ar 2017. Gada 30. Novembra lēmumu apstiprināt saistošie noteikumi numur 34 par Talsnovada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Atbilstoši likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 27.2 panta otrās daļas 4. Punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Izstrādātais saistošo noteikumu projekts par Talsnovada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai nosaka kārtību, kādā Talsnovada pašvaldība piešķira līdzfinansējumu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus. Izstrādātajā projektā atšķirībā no spēkā esošajiem saistošajiem notiekumiem palielināts līdzfinansējuma apjoms energoaudita veikšanai. Tas ir 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet no vairāk kā 700 eiro. Iepriekš tie bija 450 eiro. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē 50% apmērā, bet no vairāk kā 3500 eiro. Iepriekš tie bija 1700 eiro. Un no jauna paredzēts atbalsts energoauditā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanai 50% apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām, bet no vairāk kā 10 000 eiro sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu, ne mazāku kā 1 kWh gadā uz katru pašvaldības līdzfinansējumu attiecināmo izmaksu 5 eiro, kur primārās enerģijas ietaupījuma rādītājs noteikts balstoties uz Eiropas Savienības fondu atbalsta programmās noteiktajiem rādītājiem. Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms mainīs balsoties uz SIA Talsu un amatsaimnieks ieteikumiem, kā arī ņemot vērā konsultācijas ar iedzīvotājiem šajā jautājumā. Un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākuma atbalstāmās izmaksas ir ēkas pamatu ārējo sienu un jumta siltināšana, koplietošanas telpu, ārdurvju un logu bloku nomaiņa un norobežojušo konstrukciju pārsegumu siltināšana. Tāpat noteikts, ka pretendents ir tiesīgs pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ne biežākā reize 3 gadu laikā, termiņu skaitot no iepriekš līdzfinansētās aktivitātes realizācijas termiņu beigām. Un paredzēts, ka ja 2 gadu laikā no līdzfinansējuma saņemšanas energoaudita veikšanai un būvniecības dokumentācijas izstrādei pretendents nav iesniedzis būvniecības ieceres dokumentāciju Altumu vai citā finanšu institūcijā pretendentam ir jāatmaksā pašvaldības samaksātais līdzfinansējums pilnā apjomā vienu mēnešu laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas. Un es domāju, tas arī būtu kopumā viss par būtiskākajām izmaiņām šajā noteikumu, saistošo noteikumu projektu atšķirībā no spēkā esošajiem noteikumiem.
Paldies, deputātu jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Mēs uzsāksim balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 11 deputātiem atbalstot šos saistošos noteikumus, tas tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Tals novada pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu un ziņo mums Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par tās novada pašvaldībai piedarošu vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Sagatavot lēmuma projektu ņemt vērā septembra mēneša tautsaimniecību komitejas deputātu norādes un ieteikumu. Dzīvojamo telpu īres likuma 31. panta 1. daļa nosaka, ka pašvaldībai piedarošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldību ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Lai tās novada pašvaldības spētu uzlabot savu piedarošās dzīvojamās telpas nepieciešams palielināt esošās īres maksas apmēru. Ar tās novada domas 2020. gada 16. janvāra lēmu tika apstiprināts tās novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020-2022. Gadam, kurā viena no augstas prioritātes rīcībām tika noteikta pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas paaugstināšana. Saistošajos noteikumos ir izstrādāta īres maksas metodika, satvainojos. Tāpat arī saistošajos noteikumos tiek noteikti papildus obligātie maksājumi, kas būtu jāveic īrniekam. Tāpat atbilstoši likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tiek noteikti īres maksas atlaide 20% apmērā sociālajiem dzīvokļiem, kā arī noteikts pārējais periods līdz 23. gada 31. decembrim. Jautājums skatīts tautsaimniecības komitejā, lūgums atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, deputātu jautājumi. Aldis Pinkans.
Tautsaimniecības komitejā man tur bija tas jautājums par tām nomātājiem dzīvojamām telpām, kuras arī figurē kā nu, adresātu šiem saistošiem noteikumiem. Viņu projām ir, varbūt var paskaidrot, kas tur ir.
Jā, šo es pārunāju ar juridisko nodaļu, un attiecīgi šobrīd ir atstātas spēkā arī šīs nomātās telpas situācijā. Ja nu mums nonākam pie šādas situācijas, ka mums ir šīs nomātās telpas, ko mēs nodēlojam uz īru, un tad būs attiecīgi spēkā šie noteikumi.
Bet vai mums ir hipotētiski iespēja, ka mēs no kāda nomājam telpu? Tas bija tas jautājums arī Tautsaimniecības komitejā, kur bija skaidrs, ka mums nav šādu situāciju, mēs tomēr šo turpinām izmantot.
Dotajā brīdī, jā, mums nav šādas situācijas, prognozēt, kas būs turpmāk, 100% apgalvot, es personīgi nevaru, tāpēc šobrīd ir atstāt šāda iespēja, un mēs tomēr nonākam pie šīs situācijas, lai nebūtu jāgroza saistošie noteikumi pēc tam, ka mums ir atnūcies šāda situācija.
Jā, bet man tad ir jautājums, vai tajā brīdī, ja mums parādās situācija ar to, ka mēs no kādas personas nomājam telpas, kuras pēc tam izīrējam, mēs varam piemērot šos pašus noteikumus par īres maksu, jo tas taču ir atkarīgs no tā, cik mēs maksāsim nomas maksu par tām telpām, nevis no tā, kāds ir viņa katastrāls vērtības, ko mēs piemērojam gadījumā, kad savus telpas izīrējam dzīvojumā.
Šeit būs šis aprēķins, jo šeit būs šī īres maksa, ko mēs piestādīsim šim īrniekam. Protams, tas ir cits jautājums, cik mēs attiecīgi būs tāda situācija, cik mēs maksāsim jau šo nomas maksu trešā personē.
Jā, bet tieši tas ir jautājums, vai mēs šo varam attiecināt un vai viņu vajag attiecināt, jo mūsu formula ir paredzēta mūsu telpām, kas ietver kadastrālo vērtību un viss praktiski. Bet situācijā, kad mēs no kāda iznomājam telpas kā nomnieks, nomājam telpas, tad īres maksai būtu jāietver vismaz kaut kāda samērīgums ar tās nomas maksas patēriņu. Tātad tā ir situācija, kuru nevajadzētu ar šo vienu formulu, manuprāt, risināt. Mēs tik un tā dabūtu skatīties uz šo situāciju atsevišķi, līdz ar ko tas attiecināt viņu arī uz hipotētiskām nomātām telpām nebūtu korekti, manuprāt, joprojām. Tāpēc es lūdzu to nomas variantu izņemt ārā, ja juridiskā nodaļā ir viedoklis par to, ka mēs šo nomas maksu varam piemērot pilnīgi jebkurā gadījumā, tad būtu labi šo pamatojumu pastāstīt, jo formulā es šo nomas procesu neieraugu.
Šobrīd jā, šajā īres maksas aprēķinā ir šie tieši šī kadastrālā vērtība, kas veido šo lielo attiecīgi īres maksu.
Jā, bet kad mēs nomājam, mums ir izdevumi papildus, kas nāk klāt kadastrālā vērtībai. Saprotiet? Ja mēs nomājam, tas nozīmē, ka mēs maksājam kādam par to, ka viņš mums ļauj savus telpas iznomāt, kurus mēs pēc tam vēlamies izīrēt. Šī formula pasaka, ka mēs to nomas maksu ignorējam, izmaksāto. Sava īpašuma gadījumā mums nav papildus, pieņemsim, nav šo izdevumu.
Izskatot arī citus pašvaldības aizstošos noteikumus, arī kur bija iekļauts šīs tieši nomātās telpas, tad attiecīgi es arī nevienā vietā neatradu papildus metodiku tieši situācijai mēs nomātu. Tad ir šī vienotā īres maksas aprēģināšanas metodika, kur arī izmanto arī šādiem procesiem. Šādām situācijām. Un tāpēc dotajā brīdī jā, esmu atstājis.
Jā, bet būtu labi šobrīd uz manu jautājumu to atbildi kaut kā iegūt, jo tas, ka citās pašvaldībās tur kaut kā ir, tas, protams, ir labi. Bet es īsti nesaprotu, kāpēc mēs, ja nomātu, tad neietvertu šo nomas maksu savā īres maksā. Nu, mums nav situācijas, nav arī bijušas, es saprotu, un tā ir atkal... Es jau par to uzstāju, manuprāt, arī mums nav jātiecina šie noteikumi uz kaut kādu variantu, kad mēs kādreiz nākotnē varētu mēģināt no kāda kaut ko nomāt. Jo tas būtu atsevišķs gadījums, atsevišķi mēs viņu mēģinātu regulēt, manuprāt. Bet, nu, otrā komiteja, un tas vārds tur ir iekļauts iekšā, un es mēģinu šeit izdabūt sapratni.
Ja drīkstīs komentāru no manas puses, šī gadījumā pašvaldībai lemjot par to, vai viņa nomās kādas telpas, dzīvojamās telpas, lai tās pēc tam tālāk nodotu apakšnomā kādam citam, būtu jāvērtē, vai šī nomas maksa ir tāda, kas atbilstu šiem saistošajiem noteikumiem, proti, lai tā vērtība, ko mēs maksājam par nomu, būtu tikpat liela, ko mēs tālāk saistībā uz šiem saistošajiem noteikumiem varētu arī paprasīt no dzīvokļa īrnieka.
Tieši par to es arī runāju.
Tātad šī gadījumā pašvaldībai būtu jāvērtē, vai viņa dod savu nekustamo īpašumu iznomāšanai, vai kaut kādos īpašajos gadījumos šīs telpas nomā un tālāk nodot vēl tālāk nomā, tad te ir tas racionālisms. Kad mēs
es atvainojos, mēs tagad ejam ne tur, par ko mēs risinām. Mēs nerunājam par to, ka pašvaldība kādam dod nomā. Mēs runājam par situāciju, kad pašvaldība ir nomnieks.
Jā, tad šī gadījumā pašvaldībai izvēloties kādu telpu nomāt, būtu jāvērtē, vai šī nomas maksa būs tāda, lai varētu piemērot šos saistošos noteikumus, jo tad būs ievērots liederības princips.
Kā, lūdzu, bet mēs taču tikai kadastrālo vērtību ņemam vērā īres maksas noteikšanai. Mēs neko citu neņemam.
Jā, bet likums šī gadījumā norāda, ka ārējais normatīvais akts paredz, ka ir šis formulējums pašvaldībai piedarošās vai tās nomātās dzīvojumās telpas. Un arī tas regulējums ir atstāts šajos saistošajos noteikumos. Un, kā jau arī Jolanta minēja, arī citu pašvaldību praksi ir saglabāt šos abus nu, formulējumus.
Ārējais normatīvais akts, protams, risina dažādas situācijas, bet mēs risinām Talsu novadā plānotas, bijušas, redzamas un vajadzīgas situācijas. Un to, protams, var izcināt, ja mēs šajās saistošajās noteikumos būtu paredzējuši atsevišķu kārtību, kā mēs nosakām no citurī, no cita nomātas telpas, kuras izīrējam dzīvokļiem. Tās var, tie varētu būt divi risinājumi un īres maksas noteikšanai, bet šobrīd mums ir viens, un viņš neparedz nekādu nomas maksu, viņš paredz tikai kādu strālo vērtību. Kas, manuprāt, ja mums pienāks līdz situācijai, kad mums tā varētu būt, par ko es jau pirmkārt stipri šaubos, tad diez vai šī nomas īres maksa būtu nosakām atbilstošiem saistošiem, kurus mēs šobrīd vēlamies pieņemt.
Vai es pareizi saprotu šobrīd no diskusijas, ka ja mums nav skaidra pamatojuma, kādā veidā tad mēs to daram, kāds ir regulējums, tad šobrīd ir priekšlikums svītrot gan no nosaukuma, gan no pirmā punkta šo te,
nomātu, jā.
Vai tās nomāto dzīvojamo telpu?
Jā, nu tas, kas attiec tieši...
Vai tās nomātu, jā, tieši tā.
Uh-huh.
Un tas pats arī nosaukumā.
Nu,
protams, šāda opcija pastāv, un to var ņemt ārā, nu tad šī gadījumā ar saistošajiem noteikumiem faktiski tiek nodibināts, kad dzīvojamās telpas pašvaldība nenomās, un tālāk viņas nenodos apakšnomā.
Apakšnomā, ne, īrē.
Nu, īrējām, satikamies.
Jā, protams, jo mums tādas gadījumu nav, viņi nav bijuši un īsti nav arī plānot, es tā redzu.
Labi, paldies, Ants Astrātavs.
Lai paturpinātu diskusiju par šo tēmu vēl, man ir jautājums, vai visas dzīvojamās telpas, ko mēs izīrējam, mums ir piederošas, jo paskatoties analoģiju jo par mūsu pašu saistošiem noteikumiem attiecībā uz nedzīvojamām telpām, tur figurē termins īpašumā esošas vai piekrītošas nedzīvojamās telpas.
Piekrītošas šī gadījumā ir tie nekustamie īpašumi, kur nav nostiprināta zemesgrāmata. Bet ir cits tiesiskais pamats, uz kā viņi ir pašvaldībai piekrītoši, un tajā brīdī, kad viņi tiek nostiprināti zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu.
Tad jautājums Jolantai, visi dzīvokļi mums ir zemesgrāmatā?
Visi nav reģistrēti zemesgrāmatā.
Tad?
Vai piekrītoši?
Ilva, vai tavs viedoklis mums nevajadzētu saglabāt arī terminu piekrītošo? Dzīvojamā telpa.
Nu, iespējams, kaut kādā pārējais posmā, kamēr pašvaldība visu dzīvokus noreģistrē zemesgrāmatā uz savu vārdu, šis ten... nu, ņemot vērā to, kas tas pārējais posms nav paredzams, tad iespējams, jā, bet nu, šī gadījumā jā varam uzskatīt, kad mums jāpieturās pie viena, pie piederošā statusa, tad mēs viņu dabūsim strīpot. Jā, bet nu, varam mēģināt.
Labi, tad sabalkaši tas ir priekšlikums arī, ja?
Priekšlikums aizliet ar nomā, ar piekrītošu. Jā, tā varētu būt priekšlikums.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? priekšlikuma viedokļi. Man, ja nav, tad man būtu priekšlikums šobrīd par šo priekšlikumu, kas ir izskanējis attiecībā uz vaitās nomātu, gan nosaukumā, gan pirmajā punktā aizstāt ar vārdiem piekrītošu. Un vai mums par to ir jābalso šobrīd, vai mēs varam... Jā, tad es saprotu, ka mums ir atsevišķi balsojums. Mums saprotu, ka mums atsevišķi balsojums par šo, ja viss piekrīt, nebūtu nepieciešams. Labi, ja citu jautājumu priekšlikumu viedokļu nav, tad mēs uzsākam balsošanu, ņemot vērā šos te priekšlikumus, kas tika izteikti. Vai visi ir nobalsojuši, kas vēlējās to izdarīt? Balsojums tiek slēgts. 11 deputātiem balsojot par, šis lēmumprojekts ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par SIA mērsra gūdens pamatkapitāla palielināšanu ziņojumus kvalitātes un kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītājs Solvita Zemīte. Lūdzu, Solvita.
Labdien! Ir sagatavots lēmums projekts par SIA mērsra gūdens pamatkapitāla palielināšanu. Ņemot vērā SIA mērsra gūdens uzņemtās saistības, ūdens saimniecības attīstības mērsraga pagastā un mērsraga ciemā līdzfinansējuma kreditēšanai ir sagatavots lēmuma projekts par pamatsummas ieguldījumu pamatkapitālā 14 148,39 € apmērā. Lēmuma projekts palīdzēs arī dinamiski pataisīt šī kapitāla sabiedrības finanšu plūsmu. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautā. Jā.
Jā, vienlaikus man uzreiz ir viens priekšlikums, par cik lēmuma projekts tika sagatavots septembrī. Un būtībā pāris dienas atpakaļ ir fiksēta jauna Eurobora likme, kā mēs zinām, situācija ir mainīga mums valstī. Dotajā brīdī lūgums veikt lēmumā izmaiņas un 14 148,39 € vietā būtu nepieciešams ievietot summu 15 314,78 €. Šīs summas izmaiņa arī šobrīd ir saskaņota ar finanšu nodaļas vadītāju.
Cik tad tur ir procentu likme tagad ar Eiriboru kopā?
Aivi, vai vari precizēt dotā brīdī, cik mums nofiksējās?
Mums ir 1,2 plus Eiribor 3 mēnešu likme, un tā izmaiņa ir saistīta ar tieši to starpbanku Eiribor procentu likmi, kas ir mainīga. Viņa ik pēc 3 mēnešiem šobrīd mainīsies.
Jā, bet vai tā viņa tik drastiski pieauga no 14 tūkstošiem uz 15 tūkstošiem?
Eiribors ļoti drastiski kāpja, burtiski Eiropas centrālā banka kādu laiku atpakaļ, nu mēnesi atpakaļ paziņoja to, ka šobrīd vispār likmes cels. Es esmu jau pašvaldību uzrunājis par to, ka varbūt arī pie visām pārmaiņām būtu jāpārskata uz to, kad mēs pārējām uz ilgāku šo Eiriboru likmi iespējams gads, jo tad tas šo procentu likmi nostabilizētu uz gadu. Tas būs jāskata arī kontekstā šo līdzsvarības izvērtējumu, jo Eiriboru šobrīd skāps un tuvāk esmu runājis arī ar banku un tuvākajā laikā nav indikācijas, kad varētu mainīties kaut kas uz otru pusi, jo ļoti ilgstoši, kā mēs zinām, Covid ietvaros šī starpbanku likme bija nulle. Un faktiski arī visu šos gadus mums tā procentu likme bija tā pamatsums likme saucamā un tā pievienotā vērtība bija
nulle. To visi saprot, tad jo cits precizējuši jautājums, cik tad ir neatmaksātā summa vēl?
Nē,
tik daudz nav.
Tur iznāk 1200 € apmēram.
Nu, tas ir neatmaksātais kredīts, es saprotu.
Nu jā, jo tas jau ietekmē to faktisko pieaugumu.
Viņam pārslēdz līgumu uz 5 gadiem.
Kurš var atbildēt? Agnese varbūt? Nē, ja. Aiva, vai jūs varat lūdzu atbildēt?
Cik tik jums? Ir kopējā neapmaksātā summa, es to viņu precīzi pateikšu, burtiski 30 sekundes ieskatīšos, lai es nesmālotu. Tā neatmaksātā summa uz šo brīdi 113.632 eiro un 67 centi.
113.
Vēl vienreiz lūdzu 113.000.
632 eiro un 67 centi.
Paldies.
Un pieaugums bija 1200, ja? Mhm.
1176.
Pieaugums ir 1200 gandrīz, jā.
Tas ir 100 eiro mēnesī, klāt. Tā, tad varbūt tā varbūt sanāk, jā.
Labi,
paldies. Jā, es varbūt vienīgi gribētu piedalst, ņemot vērā to, ka mēs šobrīd apmaksāsim tātad pamatsummas maksājumu vienreiz gadā. Mums šo pieaugumu straujo izdodas samazināt uz tā viedokļa, kad pamatsumma diezgan strauji samazinās, tātad vienā maksājumā tiek veikta šī pamatsummas samaksa, un tas mums ļauj tā kā mazliet bremzēt šo straujo pieaugumu procentu likmes.
Labi, paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Tad šobrīd riskinēs priekšlikums mainīt summu, ņemot vērā visas izmaiņas. Manuprāt, tas ir gan loģiski un pamatoti. Attiecīgi tas būs tad gan pamatojošā daļā, gan arī lemjošajā daļā, bet tas varētu būt tad mums arī tehnisks labojums, ņemot vērā esošo situāciju. Un es uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot pār, vienam deputātam atturoties. Lēmums ir pieņemts šajā brīdī un virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada pašvaldības studentu un ārstniecības speciālas stipendijas piešķiršanu un ziņos mums Dainis Karals. Lūdzu, Daini.
Paldies. Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas komisija ir izvērtējusi pieteikumus, kuri šogad bija diezgan kopā skaitā. Kopumā studenta stipendijai bija 8 kandidāti un ārstniecības speciālistu stipendijai tika saņemti 2 kandidāti iesniegumu komisija izvērtējot. Minētos iesniegums ir visu atbalstījusi. Gribētu uzsvērt, ka iesniegumi bija kvalitatīvi sagatavoti un arī atbilstoši mūsu budžeta iespējām šim mērķim paredzētais finansējums esam iekļāvušies 2022. Gada budžeta ietvarā. Es aicinātu kolēģis atbalstīt minēto lēmumu projektu un virzīt uz domu sēdi. Papildus vēlos informēt, kad tiks pārskatīts tuvākā laikā Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas nolikums, kur mēs kā jau katru gadu aktualizēsim nepieciešamās stipendijas gan ārstniecības speciālistu vidū, gan arī studentu stipendijas. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Ar 11 balsīm par šis lēmuma projekts ir atbalstīts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Šobrīd 11:57 pusdienas laiks. Ja. Tiekamies pulkstens vienos.